5 Μαΐου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα μελανόματος, και δεν αρκούμαστε στην Παγκόσμια μέρα, έχουμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα και στην Ελλάδα έχουμε και μήνα κατά του μελανόματος, του οποίου η έγκαιρη διάγνωση θεραπεύει το 90% των περιπτώσεων. Και μόνο γι' αυτό αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι να πάει να ελέγξει σπήλους, ελιές ή οτιδήποτε άλλο έχει στην επιδερμίδα του, το οποίο είναι ύποπτο, διότι μπορεί να σωθεί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται ο κύριος Εμίλιος Λάλας, αναπληρωτής καθηγητής δερματολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος ογκολογικού τμήματος νοσοκομείου δερματικών και αφροδυσίων νόσων και πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Δερματοσκόπησης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γεσίτου, είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, σας έβγαλα μέσα από συνέδριο, το ξέρω, γι' αυτό δεν θα σας κρατήσω πολύ. Κύριε Λάλα, ας ξεκινήσουμε από την δερματοσκόπηση, διότι αυτά που ακούω από συναδέλφους σας είναι ότι είστε ο καλύτερος δερματοσκόπος που έχουμε. Τι είναι η δερματοσκόπηση λοιπόν και πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει στην έγκαιρη διάγνωση, όλα μαζί θα τα πω. Αν μπορεί σε κάθε περίπτωση η δερματοσκόπηση να βγάλει διάγνωση για αυτό που εξετάζει και πόσο αξιόπιστη είναι.
Ναι. Η δερματοσκόπηση είναι πρακτικά μια κλινική μέθοδος. Είναι μια εξέταση που γίνεται στο κλινικό πλαίσιο. Δεν είναι δηλαδή για μια παρακλινική εξέταση όπως είναι οι υπέρηχοι αξιονικές τομογραφίες. Γίνεται κατά τη διάρκεια της απλής εξέτασης δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι...
Τι κρατάει στο χέρι του ο γιατρός, μπορείτε να το περιγράψετε.
Ένα δερματοσκόπιο.
Πώς είναι το δερματοσκόπιο? Σαν και μεγεθυντικός φακός, τι είναι?
Είναι λίγο μεγαλύτερο από ένα μεγεθυντικό φακό σε μέγεθος, ας πούμε, αλλά όμως αυτά που αποκαλύπτει δεν είναι αυτά που αποκαλύπτει ένας μεγεθυντικός φακός, είναι πολύ περισσότερα. Mm-hmm. Και το οποίο, η μέθοδος αυτή όντως είναι, αποτέλεσε επανάσταση διαγνωστική, δηλαδή μας επέτρεψε όντως να διαγνώσουμε τον καρκίνο πολύ 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 πιο πρώιμα σε σχέση με τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχε το δερματοσκόπιο. Και αυτό, όπως ήδη είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, είναι καθοριστικό, γιατί πραγματικά λύνει το πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, σώζει τη ζωή. Τελειώνει την ιστορία σε ένα στάδιο που είναι ακόμα πάρα πολύ πρώιμο και δεν υπάρχουν προβλήματα. Άρα είναι σπουδαιότατο το να γίνει η διάγνωση
πολύ ωραία. Πόσο αξιόπιστο είναι?
Κοιτάξτε, 100% αξιοπιστία δεν μπορεί να έχει τίποτα. Πάντα υπάρχει πιθανότητα κάτι να διαφύγει και πάντα υπάρχουν όγκοι οι οποίοι είναι περίεργοι και ασυνήθιστοι. Αλλά ας μην μιλούμε για τις εξαιρέσεις, ας μιλούμε για τον κανόνα. Κατά κανόνα η διάγνωση με τη χρήση της δερματοσκόπησης, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση σε αυτό, είναι κατά κανόνα είναι εγγυημένη και σωστή.
Τώρα, κύριε Λάλα, το όνομά του το μελάνωμα το παίρνει από τη μελανίνη, έτσι δεν είναι?
Το παίρνει από τη μελανίνη, από το μελανός, από...
Ναι, ναι, κάτι, η μελανίνη κάνει είναι. Την... λοιπόν, ακούμε λοιπόν ότι όταν μία καφέ ελιά ή ένα σπήλος αλλάζει χρώμα πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό. Υπάρχει όμως και το αμελανοτικό μελάνωμα, δηλαδή Λέως. Αυτό που δεν έχει χρώμα. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς ένας πολίτης ο οποίος έχει αμελανοτικό μελάνωμα θα κινητοποιηθεί να έρθει στον κύριο Λάλα να το δει με το δερματοσκόπιο και πόσο εύκολο είναι να ξεφύγει και πόσο συχνό το αμελανοτικό μελάνωμα.
Ξεκινώ το τελευταίο. Ευτυχώς δεν είναι συχνό. Mm-hmm. Είναι η εξαίρεση. Είναι το πολύ μικρό ποσοστό των μελανωμάτων. Γιατί, και λέω ευτυχώς γιατί όντως, όπως είπατε, το αμελανοτικό μελάνωμα είναι πολύ δύσκολο να το αναγνωρίσει όχι μόνο ο ασθενής ο ίδιος, αλλά ακόμη και για τον γιατρό είναι πολύ δυσκολότερο να το αναγνωρίσει.
Τι θα δει ο ασθενής, θα δει ένα ογκίδιο, τι θα δει?
Αυτό λοιπόν, ακριβώς. Αυτό λοιπόν που είναι πάντα alarming, όπως λέμε, δηλαδή συναγερμός σε μια βλάβη που έχουμε πάνω στο σώμα μας, είναι οι αλλαγές σε χρώμα, σχήμα και μέγεθος. Δηλαδή οι καλοήθεις βλάβες, οι ελιές μας και οι υπόλοιπες καλοήθεις βλάβες δεν αλλάζουν, σίγουρα όχι με δραματικό τρόπο. Mm-hmm. Αλλά οι αλλαγές χρωμάτων, σχήματος, δηλαδή αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη να βγάλει ποδαράκια, προεξοχές, προσεκβολές, η ελιά ή να εμφανίζονται χρώματα που δεν προϋπήρχαν. Αυτά είναι σημεία ανησυχητικά. Ήθελα όμως να τονίσω ξανά ότι αυτά είναι σημεία που φυσικά αν τα δει κάποιος πρέπει να ανησυχήσει. Η τεράστια όμως σημασία έγκυται στην προληπτική εξέταση, δηλαδή στην εξέταση που προσέρχεται κάποιος να κάνει χωρίς να έχει δει κάτι που τον ανησυχεί.
Α, δηλαδή και αυτός που δεν έχει ελιές να σας επισκεφτεί στο δερματικό νόσο, να πει εγώ ήρθα και δείτε με εσείς και αποφασίστε εσείς.
Πολύ σωστά. Αυτό είναι μάλιστα. Να κάνει τη διαφορά. Βεβαίως αυτό αφορά κυρίως τους πιο μεγάλους ανθρώπους. Σίγουρα δεν αφορά τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι μια ηλικιακή ομάδα που ευτυχώς ο καρκίνος του δέρματος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Αφορά τους ενήλικες και κυρίως τους ανθρώπους της πιο προχωρημένης ηλικίας, γιατί όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και ο κίνδυνος του καρκίνου του δέρματος. Γενικά, αδρά λέμε, μετά τα 35 οι γυναίκες, μετά τα 40 οι άντρες, είναι επιθυμητό να κάνουν έναν προληπτικό έλεγχο μια φορά το χρόνο.
Πριν πάμε στα χρώματα του δέρματος και ποια είναι τα πιο ευεπίφοβα να αναπτύξουμε μελάνωμα, θέλω να σας ρωτήσω πού εμφανίζεται το μελάνωμα. Δηλαδή λέμε μια ελιά αν αλλάξει χρώμα, σχήμα, αν τα όρια της δεν είναι σαφή, αν φέρουμε μια διάμετρο και τη διπλώσουμε και δεν περισσεύει κάτι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μας τους λέτε εσείς οι επιστήμονες. Πού μπορούν να εμφανιστούν? Μόνο στο δέρμα? Γιατί διαβάζω, κύριε Λάλα, ότι εμφανίζεται μελάνωμα στο μάτι, εμφανίζεται μελάνωμα στο νύχι. Άρα τι πρέπει να προσέχει κανείς?
Ναι, το μελάνωμα είναι ένας όγκος κατά βάση του δέρματος. Έχετε δίκιο ότι υπάρχει το οφθαλμικό μελάνωμα, υπάρχει ακόμα σπανιότερα μελάνωμα που μπορεί να βγει ακόμα και σε εσωτερικά όργανα, αλλά αυτά είναι πραγματικά τόσο σπάνιες εξαιρέσεις του κανόνα που δεν νομίζω ότι θα χρειάζεται να εστιαστεί η συζήτηση.
Το νύχι όμως, το νύχι είναι κάτι που το βλέπουμε.
Το δέρμα συμπεριλαμβάνει βέβαια και τα εξαρτήματα, άρα το νύχι ας πούμε ανήκει στο δέρμα. Οπότε και στο νύχι όταν εμφανιστεί μια καφέ ταινία, γιατί έτσι εμφανίζεται το μελάνωμα στα νύχια,
ως
μια καφέ γραμμή ουσιαστικά,
ναι.
Γραμμή κάτω από το νύχι, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί. Αλλά αυτό θα έλεγα ότι είναι σχετικά εύκολο να το δει κανείς, γιατί μια γραμμή στο νύχι είναι μάλλον εύκολο να το καταλάβει κανείς ότι έχει.
Θέλω να πω, να μην πει με χτύπησε το παπούτσι μου, να το δει δερματολόγος αυτό.
Να το δει, βεβαίως. Όταν θα εμφανιστεί μια καφέ γραμμή στο νύχι, βεβαίως και πρέπει να εξεταστεί από δερματολόγο.
Τώρα, κύριε Λάλα, είναι ένας ταχαίος αναπτυσσόμενος καρκίνος το μελάνωμα. Ας πούμε, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας θέλει 7 με 10 χρόνια για να αναπτυχθεί. Ο καρκίνος. Το μελάνωμα, το οποίο δεν έχει και καλή πρόγνωση απότιμα, ταχαίως αναπτύσσεται.
Τώρα το ταχαίως θα πρέπει κανείς να το συγκρίνει με κάτι άλλο. Υπάρχουν νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων που εξελίσσονται πολύ γρηγορότερα, υπάρχουν άλλα που εξελίσσονται πολύ αργότερα. Να προσπαθήσω να απαντήσω γενικά λέγοντας ότι δεν είναι ραγδαία εξελισσόμενος καρκίνος. Μάλιστα. Δηλαδή μας δίνει χρόνο για να το διαγνώσουμε έγκαιρα. Γι' αυτό και λέμε ότι η εξέταση μία φορά το χρόνο είναι κατά κανόνα
επαρκής. Εκεί ήθελα να φτάσω, γιατί κάνουμε το μήνα μελανώματος στην Ελλάδα και μία φορά το χρόνο ας πούμε ότι κάποιος είναι συμμορφωμένος και συνεπής και πάει να εξεταστεί. Θα τον συλλάβει μέσα στο χρόνο ή θα έχει χάσει χρόνο? Δεν θα έχει χάσει χρόνο.
Κατά κανόνα πάλι, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε πάντα αναγκασμένοι να μιλούμε για τον κανόνα και πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις σε όλους τους κανόνες, αυτό είναι αναπόφευκτο. Αλλά κατά κανόνα ναι, κατά κανόνα αυτό το χρονικό διάστημα είναι σωστό, είναι επαρκές για να διασφαλίσει μια έγκαιρη διάγνωση. Γι' αυτό και το προτείνουμε, αλλιώς θα λέγαμε κάθε 6 μήνες.
Σωστά.
Τώρα, μια φορά το χρόνο είναι επαρκές.
Είναι επαρκές και αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό που μας λέτε.
Εκτός φυσικά δεν μιλούμε για κάτι συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών ή τέλος πάντων ανθρώπων οι οποίοι
καταλαβαίνουμε τις
εξαιρέσεις.
Καταλαβαίνουμε τις εξαιρέσεις. Κατά κύριο λόγο ενοχοποιείται η ακτινοβολία του ήλιου, έτσι δεν είναι, και ειδικά της UV ακτινοβολίας. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν με τις τρύπες του όζοντος που έχουμε για ποιο λόγο έχουμε αυξημένα περιστατικά τα οποία τα ανεβάζουν σε 400 καινούργιες περιπτώσεις κάθε χρόνο, 440 νομίζω, κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Το διατάφτα, ποιο είναι, εκτός από το ότι πηγαίνουμε στο δερματολόγο να μας κάνει μια επισκόπηση και να χαρτογραφήσει τους ήδη υπάρχοντες πύλους αν έχουμε. Ποια είναι? Είναι το αντιλιακό? Είναι το ήλιος δεν την είδε, ας πούμε, δεν βγήκανα με δύο ήλιος? Πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά ως προς τον ήλιο, που είναι και ηλιάτορας και ηλιοπαιχνιδιάτορας και κάνει καλό σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Εδώ έχουμε έλλειψη βιταμίνης D. Από τη μια λένε ντάλα ήλιος και εσύ από κάτω με όσο περισσότερο εκτεθειμένο μπορείς το σώμα σου για να κάνεις βιταμίνη D, από την άλλη λέμε μελάνωμα. Τι γίνεται ακριβώς?
Πολύ ωραία. Πολύ καλά κάνετε και το θίγετε αυτό. Δεν θα μπορούσε, πρέπει να το πούμε αυτό λίγο πριν κλείσουμε οπωσδήποτε. Θα έλεγα κυρία και εσύ το εξής. Ο ήλιος, όπως πολύ σωστά είπατε και όπως πολύ σωστά έχουν την αίσθηση όλοι οι άνθρωποι, είναι κατά κανόνα πηγή υγείας σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας. Σε καμία περίπτωση δεν το δαιμονοποιούμε. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να σκεφτούμε τη ζωή μας χωρίς τον ήλιο. Σκεφτείτε όλοι μας πόσο τη ανάταση ψυχική μας προκαλεί, έστω και μία μέρα ηλιοφάνειας, ή πόσο πολύ περιμένουμε, με πόσο πολύ χαρά και προσμονή το καλοκαίρι με τον ήλιο και τον καλό καιρό. Όλα αυτά είναι μέρος της υγιούς ψυχικά και σωματικά ζωής μας. Και είναι και η βιταμίνη D, που όπως είπατε, είναι και άλλες ευεργετικές επιδράσεις του ήλιου στον οργανισμό μας. Αυτό όμως που συνυπάρχει ταυτόχρονα είναι ότι σήμερα γνωρίζουμε με βεβαιότητα, δεν είναι όπως πριν 30 χρόνια που δεν το γνωρίζαμε με βεβαιότητα, σήμερα το γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η εξεσημασμένη ηλιοέκθεση και αυτό που το ηλιακό έγκαυμα και η αθρηστική ηλιακή ακτινοβολία σχετίζονται με τον καρκίνο του δέρματος. Άρα έχουμε πολλούς λόγους να προστατευόμαστε στο βαθμό που η λογική το επιτάσσει και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Και δεν είναι μόνο η καρκινογένεση, είναι επίσης και η γύρανση, η οποία βέβαια δεν είναι θέμα υγείας, είναι όμως θέμα
αισθητικής.
Αισθητικής,
επηρεάζει την ψυχολογία μας, βεβαίως.
Τόσο πολύ μεγάλη σημασία δίνουμε τη σήμερα ημέρα στην αισθητική και αγνοούμε το πιο σημαντικό παράγοντα, που είναι η γύρανση που προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε?
Το λέτε ως καρότο αυτό, για να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο. Να μην γερνάνε οι άνθρωποι εύκολα εκτιθέμενοι στον ήλιο και να αποφεύγουν και το μελάνωμα επί τη ευκαιρία.
Σωστά.
Ναι.
Σωστά. Ναι. Είναι αλήθεια όμως.
Καρότο είναι, ναι, μια χαρά είναι όμως, δεν πειράζει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν.
Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να προσπαθούμε να τηρούμε στο βαθμό που η λογική το υπαγορεύει τα μέτρα. Δηλαδή, να αποφεύγουμε την εξεσημασμένη ηλιοέκθεση, να αποφεύγουμε την ηλιοθεραπεία με την έννοια του ότι πάω να καθίσω κάτω από τον ήλιο επί τούτου. Δηλαδή, θέλω απλά να κάτσω κάτω από τον ήλιο σε μια ξαπλώστρα, να με χτυπάει ο ήλιος απλώς και μόνο για να με χτυπάει. Να αποφεύγουμε οπωσδήποτε τα ηλιακά εγκάβματα, να χρησιμοποιούμε τις μεθόδους ηλιοπροστασίας που λίγο πολύ νομίζω όλοι ξέρουν πια. Δηλαδή,
το αντιλιακό νομίζω ότι μπήκε στη ζωή μας και για το χειμώνα και το βάζουμε πια πάντα.
Τα ρούχα.
Τα ανοιχτόχρωμα.
Πάρα πολύ σημαντικά και αυτά.
Ναι.
Σήμερα μάλιστα υπάρχουν και ρούχα με πολύ ωραία και αισθητικά πολύ ωραία με αντιλιακή προστασία. Όσο λοιπόν μπορούμε να αποφεύγουμε, να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα μέτρα. Και το πιο σημαντικό από όλα που θα έλυνε από μόνο του το 90% του προβλήματος θα ήταν οι σωστές ώρες έκθεσης. Δυστυχώς τα beach bar μας γεμίζουν η ώρα 11
το μεσημέρι, δυστυχώς. Είναι όπως το λέτε.
Τώρα. Μόνο αυτό αν άλλαζε, ξέρω δεν είναι εύκολο, αλλά μόνο αυτό αν άλλαζε, το 90% του προβλήματος θα είχε αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό.
Τώρα, κύριε Λάλα, παρόλα αυτά, κάποιος αναπτύσσει μελάνωμα, εσείς το συλλαμβάνετε κατά τη διάρκεια του μήνα, από τις 10 του μηνός, από τις 10 Μαΐου μέχρι τις 10 Ιουνίου, θα μπορούν να πηγαίνουν όλοι οι πολίτες στο δερματικό νόσον και να ελέγχονται, αφού κλείσουν ραντεβού. Θα τα πω εγώ στη συνέχεια αυτά. Εσείς το αντιμετωπίζετε εκεί ή παραπέμπετε αλλού?
Εννοείται μετά τη διάγνωση.
Μετά τη διάγνωση.
Κατά κανόνα ναι, εκτός της περίπτωσης του σταδίου 3 και 4, δηλαδή του μεταστατικού μελανώματος, όπου εκεί χρειάζεται και ογκολογική
παρακολούθηση.
Βεβαίως, έχουμε και ογκολογική, έχουμε και παθολόγο.
Εσείς είστε υπεύθυνος ογκολογικού. Ογκολογικού στο δερματολογικό, φυσικά, αφού είστε δερματολόγος. Ωραία. Άρα αντιμετωπίζετε μέρος αυτών που θα συλλάβετε εκεί.
Και εσείς, η συντριπτική πλειοψηφία. Ναι.
Η συντριπτική πλειοψηφία. Εσείς συλλαμβάνετε κατά το μήνα αυτό της πρόληψης αρκετά περιστατικά?
Κοιτάξτε, αυτό το αρκετά... Βεβαίως, ναι. Αλλά το σημαντικότερο, αν θέλετε, στοιχείο αυτού του μήνα δεν είναι μόνο ο κόσμος που θα εξετάσουμε εκεί, ο οποίος, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πεπερασμένος μέσα σε ένα μήνα. Άλλωστε, το νοσοκομείο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο και κάθε μέρα εξετάζουμε.
Σωστά.
Απλά στη διάρκεια αυτού του μήνα προσθέτουμε και κάποια επιπλέον γιατρία, τα οποία κυρίως είναι γιατί Και σε αυτό βοηθά πάρα πολύ αυτό που κάνετε τώρα εσείς, ας πούμε, και άλλοι συναδελφοί σας, το ότι μας δίνουν τη δυνατότητα της της περαιτέρω ευαισθητοποίησης του κόσμου. Δεν είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή, αν θα έρθει ο άνθρωπος αυτόν τον μήνα ή τον επόμενο ή τον προηγούμενο, όπως καταλαβαίνετε.
Ραντεβού θα κλείσει και στη μία και στην άλλη περίπτωση.
Ακριβώς. Όσο ναι. το ότι παίρνει το μήνυμα ότι είναι σημαντικό να κάνει αυτόν τον έλεγχο μια φορά το χρόνο και να προσέχει στα πλαίσια της λογικής τη συμπεριφορά του με τον ήλιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σας απελευθερώσω τώρα, κύριε Λάλα. Θα τα ξαναπούμε όμως για άλλα θέματα που αφορούν το δέρμα. Σας ευχαριστώ θερμά και καλή συνέχεια στο συνέδριό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Εμίλιος Λάλας, αναπληρωτής καθηγητής δερματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος ογκολογικού τμήματος νοσοκομείου δερματικών και αφροδυσίων νόσων, πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Δερματοσκόπησης. Λοιπόν, το νοσοκομείο δερματικών νόσων, πρέπει να σας πω ότι έβγαλε ένα πολύ έτσι ενημερωτικό και ωραίο βιντεάκι, το οποίο μπορείτε να το δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ημέρα του μελανόματος. Να σας πω λοιπόν ότι σε όλη τη διάρκεια του μήνα, από τις 10 του μηνός του Μάη μέχρι τις 10 Ιουνίου, μπορείτε να πηγαίνετε και να κλείνετε ραντεβού στο δερματικό νόσων. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από τις διαδικτυακές υπηρεσίες που έχει το νοσοκομείο στην ηλεκτρονική σελίδα www.dandn.gr. Θα το βρείτε. Αν πληκτρολογήσετε νοσοκομείο αφροδυσίων και θερματικών δόσεων, το νοσοκομείο βρίσκεται στη Δελφών 124, η είσοδος είναι από την οδό Ψυχάρη και η πλατφόρμα των ραντεβού ξεκινάει στις 7 του μηνός.